Asia, josta tällä tunnilla vielä jatkan, lienee muistissa teillä, jotka olette näillä parilla edeltäneellä pitämälläni päiväpuhetilaisuudella olleet mukana. Ja lähtökohtanamme on ollut apostolien tekojen 3. luku. Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9:00 rukoushetkellä ja kohtasivat kauniin portin pielessä syntymästään saakka olleen ramman miehen, joka odotti näiltä 2 iloisen näköiseltä veljeltä varmasti suurta almua. Ja harvoin köyhien suvaitaan hymyilevän hyvinvointiyhteiskunnassakaan, että se on yleensä rikkaiden etuoikeus. Ja tämä mies luuli, että nyt on rikkaat miehet asialla, kun he hymyillen tulevat jopa rukouskokoukseen eikä happamen näköisenä. Ja ojentaa kätensä odottaen heiltä jotakin saavansa. Mutta Pietari yllättäen sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Mainitsin, että eräs salaisuus tässä miehessä personoituneen maailman hädän kohtaamiseen on siinä, että meillä kristittyinä, Jumalan ihmisinä, työtovereina on saumaton hengellinen yhteys. Yhteys ei ole aina sama kuin yhdessäolo. Sen todistavat Suomen maan tilastoissa joka 4. avioeroon rikkoutuva liitto, Helsingissä joka 3. Hengellisellä kentällä humistaa myöskin kummasti ja joskus kolistaankin puhutaan yhteydestä. Voidaan olla yhdessä, mutta silti ei ole yhteyttä. Minä en aja takaa ekumeniaa. Näen sen ajan merkkinä nykyisen ekumeenisen suuntauksen valmistamassa maaperää Antikristuksen ilmestymiselle. Antikristus nimittäin valtaa maailman politiikan, talouselämän ja uskonnon. Ja joka sektorilla nyt jo ihmisiä niputetaan. Ja niinhän on kirjoitettukin. Siis ekumeninen liike ei ole rukousvastaus Herramme esirukouksiin, että he yhtä olisivat. Vaan tuo esirukous on saanut jo vastauksensa. Kaikki hengestä syntyneet Jeesuksen omat ovat jo nyt yhtä, vaikka eivät sitä edes ymmärtäisi tunnusta. Se ei ole mikään taistelukysymys. Se on olemassa oleva tosiasia. Hengestä syntyneet kristityt, ne ovat nyt jo yhtä, vaikka olisivat missä tahansa, vaikka eivät tuntisi toisia, vaikka eivät hyväksyisikään toisia. He ovat silti samasta Jumalasta syntyneitä. Mutta se ongelmakenttä, jolla minä painia käyn, toivon, että se ei ole vain varjonyrkkeilyä, on nämä kotoiset kuviot. On älytöntä lähteä vieraitten huusholia siivoamaan, jos omat nurkat on huit hapelilla. Me emme ole vastuussa ulkopuolisten asioista, vaan niistä, mitkä meille on uskottu. Ja siksi, rakkaat kristityt, tässä seurakunnassa hengellisen kotinen löytäneet ja muissa, vaalikaa keskinäistä hengellistä yhteyttä. Se on kristittyjen kesken, seurakunnan jäsenistön kesken, työtovereiden kesken, vanhemmistoveljien kesken. Se on muuta kuin vain kokous ja toiminta ja komiteayhteys. Sen tulee olla sydänten yhteys Jumalan hengessä. Ja ellei se sitä ole, niin pelkästään yhteydestä puhuminen ja kerskuminen on taivaaseen asti huutavaa valhetta, vaikka se voitaisi huutoäänestyksellä vanhurskauttaa. Pietari ja Johannes olivat yhdessä, olivat erilaisia, mutta he olivat yhdessä, heidät oli kastettu yhdessä hengessä yhdeksi ruumiiksi. Ilman sarvia ja hampaita. Meidän syvä tarpeemme tänä lopun ajan taisteluhetkenä on kokea uusi Pyhän Hengen täyteys. Uusi kastekokemus Pyhällä Hengellä ja tulella täyttyminen. Kiittäkää Jumalaa suurista kokemuksistanne, joita teillä on. Kiittäkää Jumalaa, että olette täyttyneet Pyhällä Hengellä ja tulella. Mutta kilvoitelkaa sen hyväksi, että olette tänä päivänä täynnä Jumalan henkeä. Uudelleen ja uudelleen saatte voiman, joka on suurempi kuin teidän oma voimanne. Uudelleen ja uudelleen koette myöskin yhteyden kipeillä kentillä, avioliitossanne, ihmissuhteissanne, seurakunta-asioissanne ja kaikissa sen, että Jumalan rakkaus vuodetaan sydämiin Pyhän Hengen kautta. Pyhän Hengen kaste ei ole Mannerheim-risti, mallia 36 tai jotakin muuta. Pyhän Hengen kaste ei nokkaa nosta, vaan polvet poroon vie. Joka Pyhästä Hengestä kukkoilee, on voinut saada hengen, mutta ei vielä tulta. Älä kuori Jumalan antamaa annosta. Ota se sellaisenaan, kun taivas on sen tarjonnut sekä tulena että voimana. Ja antaudu alttarille, jossa tuli tekee kuluttavan ja usein kiduttavan työn. Toisekseen yhteyden ohella nämä veljet olivat rukouksen ihmisiä. He eivät siirtyneet vain seurakunnasta seurakuntaan pitäen antoisia esitelmiä rukouksista, vaan he elivät rukouselämää. Alkuseurakunta oli rukouksen seurakunta. He menevät rukoushetkellä temppeliin. Uudelleen ja uudelleen näet apostolien teoissa. Ja ennen sitä jo Herramme elämässä, miten elettiin rukouselämää. Oli taistelut tulossa polvilleen. Oli henkilövalinnat tulossa polvilleen. Ei inhimillisiä kannun valantoja, ei puolueiden ja huutosakkien organisoimista, ei kannatusrenkaan perustamista, että kun minä kannatan aata, niin huuda sinä, että joo, vaan polvilleen. Ei puoluepoliittisia metkuja Jumalan seurakunnan elämään, vaan polvilleen. Tämä on Jumalan ohjelma, ei minun. Ja jos seurakunnat, herätysliikkeet, mielivät kokea jatkuvaa Jumalan siunausta, siihen ei ole automaattista ratkaisua, se on se vanhan ajan polvitie. Vanhan ajan polvitie. Aina hengellisessä elämässä tarjoutuu myöskin ulkonaisia ratkaisuja. Muistatte Elian päivinä, kun Jumala oli kieltänyt, että sadetta ei tule. Se oli lankeemuksen ja luopumuksen seuraus. Siellä ekumeninen liike ensimmäisen kerran nosti päätään. Veltostunut Jumalan palvelus ja valtiovalta löysivät toisensa. Oli hätätilanne ja se nitoi heitä yhteen. Ahab sanoi Obadjalle, Ahab oli kuningas, Obadja oli
muissa tehtävissä, mutta oli Herraa pelkääväinen mies, ja Ahab ja Obadja menivät kompukseen, se oli oikeeta ekumeniaa, nykypäiviä. Ulkonaisilla ratkaisuilla operoimista yhdessä. Kulje sinä maa sinne päin, minä kuljen tänne päin, etsitään nyt kaikki paikat, jos löytyisi sen verran vesilähteitä, että saisimme karjan ja muulit pysymään hengissä. Oli hätää karjasta ja muuleista. Mutta ei ollut hätää siitä, että Jumalan mieli oli murehdutettu. Taloudelliset arvot olivat tärkeämpiä kuin henkiset ja hengelliset. Elukat, sonnit karvoineen, tässit sarvineen ja kaikki muut määkijät ja mölisijät, ne olivat kuninkaalle tärkeämpiä kuin hänen valtakuntansa kärsivät ihmiset. Ja niitä kuninkaita on ollut kautta historian, joille oma vatsa, oma asema, omat hommat, omat kannattajat ovat tärkeämpiä kuin Jumalan kunnia ja aikakauden ihmisten hätä ja tarve. Inhimillinen ratkaisu oli, kulje sinä sinne päin, minä kuljen tänne päin, etsitään mistä löytyisi vettä. Mutta kenellä oli avaimet? Elialla. Ja miten niitä avaimia käytettiin? Koottiin kansa uhri alttarin ääreen. Alttari oli rempallaan. Jumalan mieli oli murehdutettu. Ja Jumala ilmestyi rukoustiellä. Jo aikaisemmin Abraham oppi tämän jumalallisen elämän perussykkeen. Toiset lähtevät Herran puhuttelusta. Saivat sanomisen aihetta, että olimmehan mekin Herran puhuttelussa. Menivät menojaan. Tukehtuivat tärkeyteensä. Mutta Abraham jäi seisomaan Herran eteen. Ja siellä kun hän seisoo yksinäisen taistelijan tuskaisella tiellä, hänelle avautuvat jumalalliset perspektiivit. Hän näkee, mitä Jumala tahtoo tehdä sinä aikana. On hyvä neuvotella. Yhteys edellyttää hengellistä joustavuutta, sopeutumista. Mutta kun on jumalallisten ratkaisujen ilmestymisen vuoro, ne etsitään rukoustiellä ja ne usein ammennetaan hyvinkin yksin. Jesajan kirjan luvussa 22 puhutaan eräistä inhimillistä ratkaisuista. Te näitte monta repeämää kaupungin muurissa. Mutta mitä te teitte? Kokositte vedet ylälammikkoon ja alalammikkoon. Mutta ette antautuneet itkuun, tuskaan ja valituksen. Oli niitä hengellisiä poppakonsteja ja popkonsteja, joista vanhat viisaat sanovat, että kun henki loppuu, niin konstit alkaa. Seurausilmiöissä operoitiin, mutta ei menty ytimeen. Ja siksi elävä rukoustaistelu, ei vain oman reumatismin puolesta rukoileminen tai joku muu, niin tärkeätä kuin se on silloin, kun reumatismi koluttaa. Minäkin viime vuonna olin kuolevien listalla, tiedän pikkusen, mitä tuntuu maata sairaalassa ja katsoa vain valkoista kattoa. Ne ovat asioita aikanaan, en minä niistä vähätellen puhu. Mutta silloin kun puhun Jumalan taisteluista, niin siinä ei ole kysymyksessä minun sydämeni eikä reumatismini, eikä kestokykyni, vaan silloin nimenomaan taistellaan Jumalan taisteluita. Kannetaan niitä kuormia, joita me emme hamua käsiimme, vaan joita Herra sälyttää meidän yllemme. Ja siinä taistelussa voihkitaan. Siinä tuskaillaan, siinä itketään. Ja niistä aidoista taisteluista me toiset emme tiedä mitään. Sinä taistelet ne yksinäisyydessäsi Jumalan edessä. Tiedän, että Jumalan työn pylväinä kaikkialla on ne henkilöt,
Olkoot he sitten ryppyisiä, eläkemummoja tai vapisevia vaarivanhuksia. Mutta ne tosipylväät ovat ne Herralle uskolliset henkilöt, jotka hiljaisuudessa kantavat Jumalan kuormaa. Minä en tunne tämän mahtavan temppelin alla olevaa maaperää. Onko se kalliota vai liejua vai sekä että? Ja liejua kuulemma on. No silloin siellä tarvitaan pylväitä. Siellä on paaluja. Ne on lyöty sinne syvään ja ne on päähän juntattu. Ja silloin kun Jumalan työssä juntataan, se sattuu. Kun meitä lyödään liejuun, kun meitä painetaan sinne, mikä muiden varpaista roiskuu. Minä olen käytännön teologi enkä mikään teoreetikko. Kun Jumalan pylväitä tehdään, niitä tehdään iskujen ja lyöntien kanssa. Ja niitä lyödään niin syvään, että niiden tuskan huudot eivät enää kuulu, lieju tukkii nekin. Mutta siellä ne kantavat tällaistakin temppeliä. Ja nämä näkyvät pylväät nojaavat niiden näkymättömien varassa. Jos ystäväni sinulle Jumala antaa kuormia, älä yritäkään etsiä myötätuntoa. Älä yritä etsiä kannattajia. Sinä et tarvitse kannattajia, sinä kannatat muita. Itke itkusi Jumalan edessä. Vaikerra vaikerruksesi hänen edessä. Älä katkeroidu silloin, kun sinua ei ymmärretä. Älä masennu silloin, kun olet yksin. Jumala on pannut sinut ehkä yksin toistenkin joukossa olemaan, kantamaan kuormia. Rukouksen kuormia. Käymään niitä taisteluita, joilla ratkaisuilla Jumalan työ hengessä etenee. Muut keräävät pisteen ja saavat kunnian, mutta sinä saat Jumalalta palkan uskollisuutesi mukaan. Olen joskus silmäillyt pikkusen historiaa, vaikka mieluummin elän tätä päivää kuin ummehtunutta menneisyyttä. Kun Skotlantiin Jumala tahtoi antaa voimallisen herätyksen, hän valitsi miehen John Knox nimeltään. Tiedättekö, mitä tuo yksinäinen ja väärin ymmärretty Jumalan ihminen tekee? Hän tuskissaan ja taistelussaan kirjaimellisesti kippuroi. Kävelee edes takaisin, on polvillaan ja välillä kävelee. Ja niissä yksinäisissä rukouskävelyissään ja tuskaissa taisteluissaan hän sanoo, "Oh God, give me Scotland or I die. Oi Jumala, anna minulle Skotlanti tai minä kuolen." Mistä löytyy tänä päivänä Suomen Sionista ne, jotka sanovat, oi Herra, anna minulle Suomi tai minä kuolen? Maailma vetää sellaisella leikkuu puimurilla nuorisoamme, keskikäisiämme ja vanhuksia vielä vanhain kodissa. Kohti helvettiä. Ja me tyydymme pintavesissä näpertelemään. Näemme vain jotakin pientä ja siihen juutumme. Kiitos Jumalalle, että Herra tekee iloitaan jo pienestä. Kun on syvät roudat ja paksut hanget ja tulee ensimmäinen sula laikku jonnekin pellolle, iloitaan siitä, se on kevään merkki, mutta ei se kevättä ole, ton yksi laikku. Se on sitten vasta, kun linnut on takaisin ja orastaa. Se on, pojat, kevättä. Niin kaupungin paljasjalkainen kakara kuin onkin, niin mulla on hyvän maatiainen menneisyys, enkä sitä häpeä. Ja kun olin yhden torpan renkinä, päretuikkujen aikana, oli sähköistämätöntä aluetta, eikä ollut edes öljyjä sota-aikana, oli vain päreitä. Siitä asti minä olenkin kulkenut päreet kainalossa. Se siitä. Isäntänä oli Aatu. Lehmänä oli Heta, Mansikki ja Muurikki. Ja sitten sitä pientä siimahäntää, erilaista. Ja se oli semmoinen sisäänlämpiävä navetta, joka sillä lämpesi, mikä lehmien toisesta päästä putosi. Ja se jäi sinne maapohjan navettaan. Ja arvaatte, miten siinä käy. Kun kevät lähentyy, niin lehmäparka jo melkein kurkihirteen selkärankaansa hiertää. Sinne kumarassa sai mennä. Ja se oli semmoinen automaattinen lämpöpatteri, sitten se kaikki se talvinen törky, mitä siellä jaloissa oli. Eikä se pahalle haise, kun siihen tottuu. Anteeksi nyt, hienot kaupunkilaiset, että minä näin maalaiseksi herkisin. Mutta avatkaa käsilaukkunne ja ottakaa tippa oodekolonkia, niin ehkä se helpottaa. Mutta sitten, kun tuli kevät, ja minä jo näin, siellä niitä lehmiä harjatessa, niin ei musta oikein lypsäjäksi ollut, kun se maito olisi se hinkki pitänyt olla täällä kyynärpään kohdalla, kun se valuu pitkin käsivarsi. Mutta minä näin, kun niitä elukoita siellä harjasin ja muita pikkuhommia tein. Ja ne kärsivät, ne riutuvat. Ja aina kun ovi aukesi, niin ne katsoivat ulospäin. Ikään kuin suurilla laupeilla lehmän silmillä katsoin, että milloin tämä tunkkaisuus taukoaa. Ja sitten kun ne tuntevat sieraimissaan vehreän kevään tuoksun, ne aivan niin kuin joka solu olisi värissyt. Ne aivan niin kuin vain odotti, että milloin se aatu tämän kytkyen irti päästä. Ja sitten kun oli vihreätä niin paljon, että irti sopi päästään, niin siinä ei pitänyt aatu eikä olka. Ne meni ja siinä ei pitänyt aidat eikä karsinat. Mikä niitä veti? Ruoho. Häntä oli yhtä selkänä suorana kuin selkäruoto. Kun ne menivät, mahan alus jalkoja täynnä, ja pikku sonnimullit perässä, että tanner tömisi, lampaat oli sekaan sotkeutua. Ja se oli niin villiä touhua, että minä haltioidun, kun minä katselin, voi mikä vapauden perikuva. Ja ystävät, minulla on sellainen mielikuva, että rukoustaistelujen tiellä Jumala yhdellä ja toiselle antaa näinä tunkkaisina, aikoina, kun uskovaisetkin ovat toinen toisiinsa työlääntyneet ja tunkkaantuneet, sellaista mieltä, että ruvetaan oikein rukoilemaan sitä kevään tuloa. Ja kiitos Jumalalle, Pyhä Henki liikkuu aina tuorean ruohon kanssa. Hän ei vanhalle eväälle ketään vie eikä säilykepurkin ääreen. Jumalan Pyhä Henki vieläkin astelee hyvän paimenen askeleissa. Minun lampaani käyvät sisälle ja käyvät ulos ja löytävät laitumen, kiitos Jumalalle. Mutta nämä eivät tule automaattisesti noin vain nappia painamalla, vaan avaimet ovat polvissa ja kokonaan antautuneissa sydämissä rukoustaisteluun. Ja kiitos Jumalalle, kevät on koittanut. Ystävät, hengen kevät on koittanut. Routa on alkanut monissa sydämissä sulaa. Touko Mettisen ääni kuuluu. Ja Jumalan kansan parhaat päivät ovat edessäpäin. Kiitos Jeesus. Mutta tie on rukouksen tie. Kokonaisen ehyen antautumisen tie. John Knox rukoili. Jumala, anna minulle Skotlanti, tai minä kuolen. Tahdotko sinä astua niitten joukkoon, jotka sanovat, oi Jumala, anna minulle Suomi, tai minä kuolen. Pyydä suuria! Kyllä piru siitä huolen pitää, ettei sinun uskosi siivet liian pitkäksi kasva. Jumala ei niitä siipisulkia leikkaa. Hän sanoo, ano minulta, niin minä annan sinulle maan ääret omiksi ja pakana kansat perinnöksi. Ystävät, Jumalan puolelta on kaikki pellit levällään. Anna mennä vaan! Kyllä niitä jarrumiehiä riittää muualtakin, niitä ei taivaasta tarvi hakea. Jumalan puolelta on resurssit valtavat. Jumalan puolelta ovet on auki. Jumalan puolelta uskon henkeä ei typistetä, vaan Herra tahtoo lisätä.
Jeesus jo itse sanoi, tulette tekemään näitä ja vielä suurempia. Se oli hengellistä kukkoilua. Vaan nöyrässä lapsenomaisessa uskossa astumista siihen virtaan, joka on vielä vettä täynnä. Monet meistä sanomme, mulla on niin kiire. Mulla on sellainen opiskeluohjelma. Tai vuorotyö. Kyllä noitten saarnamietten kelpaa meitä piiskata. No, jonkunlaista vuorotyötähän tässä mekin yritämme tehdä. Emme me korkealta puhu. Emmekä tahdo kivittää. Leipäähän me yritämme tarjota. Jos se joskus on matkalla kuivunut, niin pankaa se veteen ja syökää sitten, kun se on pehmiin. Mutta ajatteles metodisti herätystä 1700-luvulla Englannissa. Missä oli salaisuus metodismin syntyyn? Soi tulen ja veren herätystä. Ja vielä tänä päivänä minua ihmetyttää, kun tapasin erään suuren metodistiseurakunnan paimenen. Hän sanoi minulle, kun saarnastuoliinsa päästi, veli, me emme pelkää tulta emmekä vettä, puhu kaikki, mitä Herra sun sydämelle on pannut. Ja tuo metodisti veli muuten akateemiselta arvoltaan tekniikan professori jossakin päin maailmaa sanoi, että minä pidän kotirukouskokouksia jatkuvasti ja siellä nuoria täyttyy pyhällä hengellä ja tulella. Jumala toimii, ystävät, muuallakin kuin vain meillä. Eihän Jumala olisikaan häneltä, meiltä pitäisi kaikkea lupa kysyä. Mutta kun oikein se metodismi aikanaan alkoi, oliko ratkaisuna se, että sieltä löytyy joku George Wesley tai hänen John veljensä tai George Whitfield? Ei, he olivat seurauksia, mutta missä oli avain? 19 lapsen äiti Susanna Wesley. Hänellä oli 19 lasta. Ei pesukonetta, eikä omopulveria. Ei tiskin kuivauskonetta, eikä sähkömankelia. Vaan toista toisen eteen 19 lapsen kanssa. Ei lapsilisiä eikä äitiysavustuspakkauksia. 19 lasta. Mutta tiedättekö, mitä tämä Susanna Wesley teki joka päivä? Hän otti tunnin joka päivä. Rukoustaistelu. Ehkäpä monien nykypäivien perheiden vaikeus on niiden pienuudessa. Äidillä ja isällä on aina sydänsuru siitä yhdestä ainoasta kullanmurusta, joka hemmoteltaa jo 3-vuotiaana niin, että siitä on tullut kodin tyranni. Mutta jos niistä olisi 12, ne kolhisi toinen toisiaan, niillä olisi äidistä ja isästä. Äidillä ja isällä ei olisi kovin paljon niistä vaivaa. Ne kasvattaisi toisiaan siellä. Mutta nyt kun niitä on 1 ja 2, kun on niin järkevä perhesuunnittelu, ei vanhemmat nykypäivinä lapsiansa ajattele. Sen todistavat aikakautemme katulapset, avainlapset. Äiti ja isä muuta ajattele kuin uutta autoa ja turkkia, seuraavaa lomamatkaa ja ulkomaanmatkaa, että saa jättää nuo ipanat jaloista pois ja pääsee vähän tuulettumaan. Ei ne lapsi ajattele muuta kuin itseään. Muka turvaavat lasten paremman elintason, kun ei kuin 1 tai 2 lasta höpsis. Lapsi syntyy leipäsuussa, sanoo vanha sananparsio siltaajalta, kun ei lapsilisiä vielä tunnettu. Jos sulla on vaikeuksia yhden pienen lapses kanssa, hommaa lisää. Jos et enää itse saa, niin adoptoi. Kaikissa lasten kodeissa on pieniä lapsia vailla kotia.
Susanna oli 19 lasta ja oli aikaa rukoilla. Oli aikaa ohjata lapsia Herran tielle. Ja sieltä 19 vesakosta, sieltä kasvaa George ja John. Ja Jumalan hengellä ja tulella vallattuna nämä miehet lähtevät ratsain, kulkevat 40 000 kilometriä. Kun miehet tulevat hiilikaivoksista, ei ollut 8 tunnin työaikaa, ei sosiaaliturvaa, ei työtapaturmavakuutuksia, eikä niin edelleen, ei ollut telliä eikä lelliä. Vaan auttamaton työnantaja, joka painoi nappia ja mentiin hissikuiluun, tuntui miltä tuntui, oli nikamat kipeinä eilisestä tai ei. Ja kun ne tulevat sieltä sitten, huonommassa kunnossa kuin piiskatut apinat, illalla 12 tuntia tehtyään työtä, huonosti ilmastoidussa kaivoskuilussa, ne kohtaavat siellä tulipalloina palavat Wesleyn veljekset, ja veljet saarnaa Kristusta Jeesusta, ja syntyy herätys, pelastuu työnantajat ja pelastuu työntekijät, ja työväen liike alkoi sieltä, eikä Karl Marxin aivoista, eikä Leninin opeista, jota tämän nykyajan sosialistit unohtavat. Minulla on historia todistanut, että minä en kumartele oikeata enkä vasenta. Työväen liike alkoi hengellisestä herätyksestä, kun sekä työnantajat että työntekijät pelastuivat. Kiitos Jumalalle. Ja vielä nykypäivänä aito hengellinen herätys on vastaus kansakunnan kiroukseen ja ongelmaan. Mutta takana avainhenkilönä oli 19 lapsen äiti, joka rukoili Jumalan tulen poikiensa sydämiin ja silloisten Brittein saarten ihmisten elämään. Herätys Suomeen meidän päivinämme ei tule automaattisesti. Se on lunastettava rukouksilla. Pietari ja Johannes tiesivät rukoustien, alkuseurakunta tunsi rukouselämän, ja siksi oli asiat niin kuin oli. Ja se kolmas asia, johon vielä muutama sana, ennen kuin täältä häivyn. Hengellisen yhteyden rukouselämän ohella oli kolmas salaisuus. Ja mikä se oli? He tunsivat Jeesuksen Kristuksen nimen voiman. Tämä on meille länsimaisen ajattelun vesittämille ihmisille hyvin vaikeasti vastaan otettava hengellinen totuus jo älyllisesti. Me emme ymmärrä edes Raamattua silloin, kun siinä on ihan selvää suomen kieltä painomustella paperilla, kun puhutaan Jumalan nimestä tai Jeesuksen nimestä. Olen jatkuvasti koulupoika ja minulla on vara oppia aina uutta ja siksi yritän avoimin silmin elämässä kulkea. Jos sen kunnolla näe omillani, niin otan jatketta, että näin. Ja kun olin Afrikassa, olin puhunut jäähyväissaarnamme eräällä paikkakunnalla. Niin saarnan jälkeen sain hyvän opetuksen. Muuan maakalaiskristitty, joka oli jo hengen isä sillä paikkakunnalla, nousee ylös ja sanoo: veli, sinä olet varmaan puhunut meille nyt oikein hyvin Herran sanaa, mutta minä en voi vastaan ottaa tuota sanomaa ennen kuin sanot nimesi. Silloin minä menin ihan ulalle. Olin äimänä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja veli Matti Villikka, hän sitten valisti minua, että täällä pitää aina uusien kuulijoiden tähden puhujan aina pitää esitellä itsensä. Aina kun tulee puhumaan, niin ei muuta kuin puhujan on sanottava nimensä. Niitä ihmisiä varten, jotka eivät tiedä, kuka hän on. Sillä sikäläisessä ajattelussa on sama piirre niin kuin Raamatun päivien ajattelussa. Nimi ja persona on sama. Jos minä näen sinut nyt, hyvä tuntematon sisareni ja veljeni siellä penkissä, ja minä en tiedä sinun nimeäsi, niin sinä et ole olemassa minulle lainkaan. Vaikka minun silmäni näkevät sinut, että siellä sinä nyt istut. Ja vaikka kättä puristaisin ja mulla olisi näyttö siitä, että sä oot olemassa. Ja vaikka sä sivaltasit mua poskelle vielä niin kuin havahduttaaksesi minut todellisuuteen, että tottahan tämä on kaikki lihaa ja luuta. Niin silti, ellei minä tiedä sinun nimeäsi, niin sinä olet vain ilmiö, mutta et persoona. No nyt tältä pohjalta aloin sitten entisen rasvanahkapakanan Raamatun lehdille minut heittämänä uusin silmin lukea Raamattua, kun siellä puhutaan Jeesuksen nimestä, Jumalan nimestä. Ystävät, Raamatussa nimi ja persoona samaistuu aivan niin kuin afrikkalaisessa ja itämaisessa ajattelussa. Me ymmärrämme tämän pankkiasioissa. Jos minä otan shekkivihon, kenenkään ei tarvitse kadehtia tätä tilin suuruutta. Täällä on 34 markkaa 82 penniä tällä tilillä. Mutta jos minä nyt kirjoitan vaikka 30 shekin, sitten sinne vielä jää se mitä jää. Niin se mun Eskon puumerkkini, se takaa, että tämä paperinpala on 30 arvoinen. Pankkiasioissa, valtakirjoissa ja niin edelleen me ymmärrämme nimen merkityksen. Mutta kun siirrytään Raamatun ilmoitukseen, niin meille alkaa tämä nimikysymys jotenkin vesittyä. Muuten pieni huuli väliin, ettei lapset nuku. Neekeri meni Amerikassa lunastamaan shekkiä. Pankkimies sanoi, että kirjoita nimes poikittain sinne shekin toiselle puolelle. Aina meitä mustia sorretaan. Se valkoinen mies, joka tämän shekin antoi, niin se kirjoitti tuohon etusivulle, että pitääkö mun musta nyt kirjoittaa takasivulle. Juu. Enkä kirjoita, mä menen toiseen pankkiin. Se meni toiseen pankkiin. Ja siellä taas valkoinen pankkimies sanoi, että joo, panehan nimes nyt toiselle puolelle. Merkillistä, kun joka pankissa meitä sorretaan. Se valkoinen mies, joka tämän shekin antoi, niin se kirjoitti sinne etupuolelle. Tämä pankkivirka oli ottanut neekeriä kurkusta kiinni ja veti sitä vähän aikaa päin poskeen. Paksa sen nimes nyt jo? Joo. No sitten kun se tuli rahan kanssa ulos, niin se toisen pankin ensimmäinen virkailija sitten huusi, että no, kirjoitiks nimes taakse? Joo, mutta tämä kaveri osaa selittää. No, unohtakaa tämä taas. Shekeissä ja vekseleissä, velkakirjoissa ja valtakirjoissa me tiedämme, että jos me panemme nimemme johonkin, varokaa, ette paa poikittain. Enkä mä ole liian innokas teitä yllyttämään pitkittäinkään panemaan. Liian monella on auto vekseli vetoinen, vaikkei vaihdelaatikko enää toimiskaan. Vekselit silti vetää, vaikka jos varaa bensaakaan ostaa. Näissä hommissa tiedetään, mitä nimi, se sitoo meidät siihen, mihin me olemme nimemme panneet. Ja ystävät, kun Pietari ja Johannes sanoi, Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja käy. He tiesivät, tässä ei ole vain Pietari ja Johannes, vaikka ne sanoikin niin hyperhengellisesti ja meidän pyhällä hengellä täytettyjen ihmisten mielestä lihallisesti, että katso meihin. Me olisimme sanoneet, minä olen niin nöyrä, älkää nyt minua vain nähkö, että katsokaa Jeesukseen. Pietari ja Johannes sanoi, katso meihin. Ja ystävät, tänä päivänä maailma ei näe Jeesusta. Maailma näkee sinut ja minut, minun virheeni ja sinun voittosi. Meidän tehtävä on nähdä Jeesus, maailman tehtävä on nähdä meidät. Pane asiasi ja käsityksesi sananmukaiseen päiväjärjestykseen, äläkä ole hupakko. Ei Jeesus tule tänne kävelemään, vaikka alkaisi millainen herätys, niin Jeesus ei metriäkään kävele Tampereen katuja. Sinä kävelet. Jeesus ei pysähdy niiden luokse, jotka tien vieressä huutavat tuskaansa, et sinä pysähdy. No turha rukoilla, hyvä Jumala, nyt se Mari on vaikeassa tilassa siellä mökissä. Herra, auta nyt sitä. Jumala ei mene hakkaamaan Marin oksaisia koivuhalkoja. Jos ne salama iskisi, niin meis Marilta koko mökki. Mutta mene sinä, nuori terve, suomalainen veli, ota kirves ja kiiva ja pilko ne Marin halot. Siinä on rukousvastaus, eikä siinä, että sinä sanot, Herra, muista nyt sitä Maria, muista sinä. Jeesus on käytännön Jeesus. Hän sitoo persoonansa nimeen, mutta hän valjastaa sinut ja minut tehtäviinsä, jotka häneltä jäivät kesken. Hän lähetti Pyhän Hengen, antoi sanan ja antoi nimen, antoi valtakirjan. Jos tasavaltamme presidentti Urho Kaleva Kekkonen nimittää Suomen suurlähettilään Moskovaan tai Washingtoniin, tämä suurlähettiläs tietää pelisäännöt. Hän ei tee mitään sellaista, mitä hän ei tiedä tasavaltamme ulkopolitiikan edellyttävän. Ja hän tietää nämä rajat. Diplomaattien tehtävät ovat selväpiirteisesti rajatut. Kontaktinottajat, PR-miehet, neuvottelijat, he voivat mennä niin kuin Nixon Kiinaan tai jotain muuta. Vain maaperää valmistelemaan ja muokkaamaan. Mutta nämä nimenomaan kansainvälisiä suhteita hoitavat suurlähettiläät, he tietävät, missä heidän vastuunsa alkaa ja missä he loppuu. Ja sille vastuualueelleen heillä on valtakirja. Ja kun he tekevät jotakin, lähestyvät Brezhnevia, Kosyginia tai Podgornia Suomen suurlähettiläinä, tai Nixonia ja Kissingeria tai jotain muuta Washingtonissa, he esiintyvät Suomen kansan edustajina tasavallan presidentin nimityskirjalla, ja mitä he sieltä sopivat, se velvoittaa meitä kaikkia. Se sitoo meitä kaikkia. Ystävät, Jeesus on antanut suurlähetystönsä tänne maan päälle. Kiitos Jumalalle. Hän on antanut valtakirjan seurakunnalleen. Hän sanoi, minä olen teidän kanssanne. Hän antoi nimensä. Ja Pietari ja Johannes tiesivät, siinä ei ole vain kuusi kirjainta, J-E-E-S-U-S. Vaan kun me julistamme Jeesuksen Kristuksen nimen, siinä ei ole vain kirjaimet ja sana, vaan siinä on elävä persona Kristus Jeesus oman sanansa takana ja toteutuu, mitä minä hänen nimessään sanon. Tämä ei tule poppakonstina. Eikä vain höpötyksenä, jonakin Jeesuksen nimen moninkertaisena toistamisena, vaan on kysymys juuri hänen nimensä tuntemisesta. Se edellyttää hänen persoonansa tuntemista ja hänen valtaamanaan olemista. Ja Pietari ja Johannes olivat niin Jeesuksen valtaamia, että saattoivat sanoa, katso meihin. Ja mies odottaa, ei sunkaan mitään hyperhengellistä kokemusta tai ruumiin terveyttä, vaan normaalia suurempaa almua. Hän katsoi heihin, odottaen heiltä saavansa jotakin. Kultaa ja hopeaa ei minulla ole. Nykypäivien kaikki uskovaiset eivät voi niin sanoa. Enkä minä tiedä, onko köyhyys ihanne. Mutta Pietari ja Johannes sanoivat, he olivat oppineet sen, mitä Jeesus sanoi, älkää varustako kukkaroa vyölleni ja niin edelleen. Kultaa ja hopeaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Voi kiitos Jeesus. Ja Pietari uskossa ojentaa kätensä, tarttuu mieheen ja samassa usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Jeesuksen nimessä oli se elämän voima, joka oli itsessään Jeesuksessa. Kun Jumala ilmestyy Moosekselle, Mooses kyselee, no mitä minä sitten sanon kansalle, että kuka minut lähetti? Vastaa heille, minä olen, lähetti minut. Vanhan testamentin Jumala ilmoitti itsensä nimessään. Minä olen, Herra sinun parantajasi, Herra sinun vanhurskautesi, Herra sinun paimenesi, Herra sinun lippusi, Herra sinun linnasi, ja niin edelleen. Minä olen. Jumala ilmoittaa persoonansa, ominaisuutensa, halunsa, tahtonsa, voimansa, mahdollisuutensa nimessään. Tämä oli mitään saivartelua, vaan syvää Jumalan sanan ilmoitusta. Ja nyt kun Jeesus sanoi, minä olen kirkastanut sinun nimesi maan päällä, minä olen antanut heille sinun sanasi, siinä nimessä, jonka sinä annoit minulle. Siis Jeesuksenkin nimi on Isän antama. Ja niinpä Pietari saattoi sanoa sitten selvityspuheessaan, uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Siksi nämä Herran omat lähetettiin, julistamaan parannusta syntien anteeksi antamukseksi Jeesuksen nimessä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Heidät lähetettiin julistamaan pelastusta. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Heidät lähetettiin kastamaan Jeesukseen Kristukseen, nimessä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, tai Jeesuksen nimeen. Ja ajatelkaa, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Jeesus on antanut valtakirjan omilleen. Takana on koko se arvovalta, voima, kirkkaus, kunnia, mahdollisuus, mitä taivas on Kristuksessa Jeesuksessa uskonut. Kiitos Jeesus. Ja nyt meidän tehtämme on vain viedä tämä eteenpäin. Jos minä olisin paikallisen Stockmannin juoksupoika, olen ollut joskus jonkun firman supparina juoksupoikana, ja koitin varjella ne paketit, joita vein postiin tai asiakkaille, niin sillä tavalla, että ne tulivat ehjänä ja siistinä perille. Enkä ajatellut sitä, että tässä nyt pitäisi näkyä, miten minun peukalon merkit näkyy paketin kahta puolta. Ne olisi pian ne tilaajat sanonut, että jaha, teillä on epäsiisti asiapoika. Se jätti peukalon merkkinsä tähän Stockmannin tai Ristinvoiton tai jonkun muun lähettäjän pakettiin. Ystävät, kokekaamme mekin viedä nämä taivaalliset annokset niin, että tilaajilla ei olisi valittamista, vaan että ne tulisivat sillä tavalla, että siellä vastaan otettaisiin ne suoraan lähettäjältä, vaikka ne juoksupoika toisi tai juoksutyttö välittäisi. Ja ne olisivat sieltä lähtöisin, mistä ne on lähetetty, ja tulisivat siinä kunnossa perille, kun ne on pantu matkaan menemään. Tämä on mahdollista, ystävät, jos Pyhä Henki saa vallata meidät, ja me pääsemme sanasta näkemään, eikä vain näkemään, vaan omaksumaan, niin että sana tulee lihaksi. Ja kun sanomme, että olemme koolla Jeesuksen Kristuksen nimessä, siinä hän on meidän keskellämme. Pyhä Henki on yhtä paljon täyttämässä tätä temppeliä tänä päivänä kuin helluntaipäivänä Jerusalemissa. Sinä voit juoda sitä henkeä, uskossa siinä missä olet, juo sitä henkeä, ota vastaan Jeesuksen nimessä. Jos olet sairas, voit Jeesuksen nimessä vastaanottaa terveyden, pelastuksen, siunauksen, uudistuksen, anteeksi antavan mielen. Julistaa tuomion Jeesuksen nimessä oman masennuksesi tai katkeruutesi ylle ja kokea sisäisen vapautuksen Jeesuksen nimessä. Näin toimi alkuseurakunta ja näihin askeleihin Herra kutsuu meitäkin. Jumala ei vie väkisin. Hän herättää puhdasta mieltä. puhuu sydämelle omalle tunnolle, avaa mahdollisuuden. Ystävät, käykäämme uskossa eteenpäin. Ja vielä kerran, Jumalan virta on vettä täynnä. Älä jää rannalle, vaan astu virtaan. Aamen.